რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 20 საათია. რადიო თავისუფლების გააცემას განვაგრძობთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. მინსკში უკრაინის მოწესრიგების შესახებ მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი დაიწყო. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა სირიის თავზე კოალიციის თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. ძალაში შევიდა საერთაშორისო შეთანხმება იარაღით ვაჭრობის შესახებ. ყირგიზეთი ევრაზიის ეკონომიკურ გაერთიანებას შეუერთდა. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ავღანეთის ახალ მისიაში ქართული ქვედანაყოფის მონაწილეობას. ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების თაობაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი დაიწყო, რომელიც 26 დეკემბრამდე გასტანს. შეხვედრაზე მინსკში მონაწილეობას კვლავ უკრაინის რუსეთის პროზდოდ განწყობილი სეპარატისტებისა და ეუთოს წარმომადგენლები მონაწილეობენ. სექტემბერში ანალოგიური შეხვედრა დასრულდა ცეცხლის შეწვეტის გზელვადიანის შეთანხმებით, რაც მალევე დაერღვა და ბრძოლები კვლავ განახლდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის დონბასის ოლქში, სადაც სექტემბრიდან დაწყებული ბრძოლებში ოფიციალური მონაცემებით 1000-მდე კაცი დაიღუპა. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა სირიის თავზე ჩამოაგდეს საბრძოლო თვითმფრინავი, რომელიც შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედ კოალიციურ ძალებს ეკუთვნოდა. თვითმფრინავის იორდანელი მფრინავი, რომელმაც კატაპულტირება მოახერხა, ოფიციალური ინფორმაციით ექსტრემისტების ტყვეობაში იმყოფება. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით თვითმფრინავი 24 დეკემბერს ჩამოვარდა რაქაში, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს თვითგამოცხადებულ დედაქალაქად ითვლება სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში. თვითმფრინავმა მოიერიშემ 24 დეკემბერს თავი აიფეთქა ბაღდადთან ახლომდებარე ქალაქ მადაენში მთავრობის მომხრე ერთ-ერთი სუნიტური დაჯგუფების ტერიტორიაზე და სუნცირი 22 მებრძოლი დახოცა. მათ შორის, როგორც ერაყელი ჯარისკაცები, ისე გასამხედროებული სუნიტური დაჯგუფების მებრძოლები, რომლებიც თავდასხმის დროს ხელფასხებულობდნენ. 24 დეკემბრის ტერაქტზე პასუხისგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია. 24 დეკემბერს ძალაში შევიდა საერთაშორისო შეთანხმება, რომელიც იარაღით ვაჭრობის წესებს განსაზღვრავს. ეს არის პირველი ასეთი საერთაშორისო შეთანხმება, რომელმაც კანონის ფარგლებში უნდა მოაქციოს იარაღით ვაჭრობა, რაც ყოველწლიურად 85 მილიარდ დოლარს შეადგენს. შეთანხმების 130 ხელმომწერი ქვეყნიდან დოკუმენტის რატიფიცირებას 60 სახელმწიფომ უკვე მოახდინა, მათ შორის გერმანიამ, საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა, რომლებიც იარაღის ერთ-ერთი უმსხვილესი ექსპორტიორები არიან. შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა კი ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ შეთანხმებას მხოლოდ ხელი მოაწერეს. რუსეთმა, ჩინეთმა, ინდოეთმა და პაკისტანმა არ მოაწერეს ხელი იარაღით ვაჭრობის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებას. ყირგიზეთი რუსეთის ლიდერობით მოქმედ ევრაზიის ეკონომიკურ გაერთიანებაში გაწვრთნების შესახებ შეთანხმებას შეუერთდა. გაერთიანება, რომელიც რუსეთის, ბელორუსიის, ყაზახეთის, სომხეთისა და ყირგიზეთისაგან შედგება, საბაჟო კავშირის გაფართოებულ ვარიანტს წარმოადგენს და მისი ამოქმედება 2015 წლის იანვრიდან იგეგმება. ყირგიზეთის პრეზიდენტი ალმასბეკ ატამბაევი მედონებს, რომ ყირგიზეთი ახალი გაერთიანების სრულფასოვანი წევრი 2015 წლის მაისისათვის გახდება. საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულია დოკუმენტი, რომელიც ავღანეთში ნატოს ახალი მისიის ფარგლებში, რომელსაც მტკიცე მხარდაჭერის მისია ეწოდება, ქართული კონტინგენტის მონაწილეობას ითვალისწინებს. პარლამენტის მიერ მიღებული დადგენილებით განისაზღვრა, რომ მომავალ მისიაში ავღანეთში საქართველო ორი ქვედანაყოფით, ერთი ბატალიონითა და ერთი ასეული ჯამში 750 ჯარისკაცით იქნება წარმოდგენილი. ქართული დანაყოფის ფინანსურ მხარდაჭერას საქართველოს საკუთარ თავზე იღებს მისია, არასაბრძოლო, სასწავლო და საკონსულტაციო ხასიათს ატარებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებით საზოგადოებას ისტერიის დასრულებისაკენ მოუწოდებს. თავრობის მეთაურის შეფასებით, ის რომ ნაციონალური მოძრაობის მოწოდებაზე ამხელა აჟიოტაჟი ატყდა, ძალიან შეუსაბამო, შეუნაწყოფელი და დამაკნინებელია თავდაცვის სამინისტროსათვის. საქართველოს სამხედრო უწყებამ ბოდიში მოიხადა და საკუთარი საიტიდან წაშალა განცხადება, რომელშიც უკრაინაში ქართველი მოხალის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვის გამო პასუხისგებლობა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ეკისრებოდა. საქართველოს მთავრობა სასჯელ აღსრულების სისტემის რეფორმირებას იწყებს. მთავრობის სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადების თანახმად, ამ პროცესში ხელისუფლებასთან ერთად არასამთავრობო სექტორიც იქნება ჩართული. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გადაცანით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები.
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. To us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough. Christmas, have yourself a merry little Christmas, have yourself a merry little Christmas now.
רדיו תאוויסופלבה, FM אשווידי דאותכי.
Merry Christmas, baby, sure they're treating me real nice. I said, Merry Christmas, baby, you're sure they're treating me real nice. And I feel like I'm in paradise. All right.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Feel like I wanna kiss you, baby. Standing underneath that mistletoe, that mistletoe, yeah.
Santa came down the chimney,
mm-hmm.
3:30, y'all,
and he left all them good presents for my baby.
I said, Merry Christmas. Christmas, baby. Sure did treat me nice.
Sure did treat me nice.
You bought me all in presents. Now I feel like I'm in paradise. Paradise. Oh, yeah, yeah.
Some mistletoe hung from the bow of the boat. Stockings are filled with sunshine rays. It's Christmas in Blue Chair Bay. There's lights up in every pond. My soul like the sea is calm. Tonight we're going to the boat parade. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me. We've cleared out a place in the sand for Dancer and Prancer to land. We saved a boat slip for Santa's sleighing. Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me by the sea, a little numb from drinking rum. Oh, think I'll sit right here, pray for a peaceful year. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay. La la la la la la la la la la la la la la la la. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Starts singing and the band begins to
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ho ho ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told and I want to tell the world before I get too old and don't remember it. So let's dissember it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. A little boy made a wish that day that the world would be okay and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love. I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time.
Radio Tavisupleba FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Тависуплеба. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Danışır Azadlık Radyosu. Aziz dinleyiciler, Gürcü həmkarımız Radio Tavisupleba'nın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Azərbaycanın cənub rayonlarında gənc fəal və müxalifət üzvləri onlara təzyiqlərin artdığını deyirlər. Lirik rayonunda ötən əsrlərə qayıdış.
Ağlarla bitirirdi. Bunda bizdə ağlı servis var rayonda. Ona da neçə zəfərlər də deyilib. 4 dənə kombayndı. Deyir ki, kombaynımız yoxdur. O da vermir.
Göyçayda onkoloji xəstələrin sayı durmadan artır.
Ötən 4 il ərzində belə xəstələrin sayı 449 nəfərdən 571 nəfərə qalxıb.
Xaçmaz avtovağzalında kassadan bilet almaq istəyən sərnişinin başına nə gəldi?
4 manatdan pul yığdılar. 4 manatdan vermək istəmədik. Kassaya getdik, təhqir olundu.
Və nəhayət, sən icra başçısı olsan, nə edərsən sualına cavab.
Rüşvətsiz. Mən hamını işə qoyardım. Kimin savadı var, deyərdim savadlılar, hamısı işə girsin.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu məktəblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda prezident seçkilərinə artıq 3 aydan da az bir vaxt qalıb. İndi bir çoxlarını belə bir sual düşündürür. Bu seçki Azərbaycanda bundan əvvəl keçirilən seçkilərdən fərqlənəcəkmi? Bu suala hələ ki bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Ancaq indinin özündə gənc fəal və müxalifət üzvlərindən ənənəvi şikayətlər eşidilir. Müstəcəm Məmmədov seçki öncəsi cənub rayonlarındakı vəziyyəti çatdırır.
Lerik rayonunun Veri kənd sakini Azər Kazımzadə ailəsinin və özünün təzyiqlərə məruz qaldığını deyir. Onun sözlərinə görə bu təzyiqlər Azadlıq Radiosunun Leriklə bağlı keçdiyi debatda iştirak etdikdən sonra başlayıb. Həmin söhbətdə Lerikdən olan deputat Hacı İqbal Məmmədov da iştirak edib.
Aprel ayında mən Azadlıq Radiosunda Hacı İqbal Məmmədovla debatımız vardı Lerikdə problemlərlə. Bax, o dövrdən təzyiqlər yavaş-yavaş başladı da zəng edib məni bu yoldan çəkilməyi xahiş edirlər atamdan. Əksinə, mən onlara hər dəfə zəng edəndə yox cavabını verir. Yəni, bu haqq yoludur. Mən heç bir qanuna hərəkət eləmirəm. Faktlarla mən çıxış edirəm. Faktlarla elə birinci ondan başladı.
Azər Kazımzadə deyir ki, sosial şəbəkələrdə aktiv çıxış edir. Lerikdə baş verən hadisələri yaymaqla məşğuldur. O deyir ki, Lerik dağ ərazisidir. Mərkəzdən uzaqda olan Lerikdə məmur özbaşınalığı daha qabarıq görünür. Bu baxımdan da Lerik həqiqətlərini cəmiyyətə çatdırmaq istəyir.
Sonra da mənim Lerikdə Dəngəmranda o məsələ vardı. Cabir Ənsar sürbəsi. O məsələni qaldırdım. Sonra Elman Abbasovzad ümumilikdə 4-5 məmurlar haqqında şikayətlər gəlmişdi. Onların hamısını bir-bir qaldırdım və ondan sonra tam təzyiqlər bağlı. Ondan sonra dəhşət təzyiq başladı. Mənim ailəmə hətta zəng edib təhqir belə edirlər. Mən sosial şəbəkələrdə Azər Lerikli Talış adı ilə çıxış edirəm. Hətta polis rəis müavinimə bu Talış adından heç orada istifadə etməməyi də deyir. Əgər istifadə etsəm mənə hətta qorxu gələrdi ki, əgər istifadə etsəm bu sənsin tamam başqa nəticələr verəcək. Sonradan bu son günlər atam rayonda yox idi. Atamı rayonuna çağırırlar icra hakimiyyətinə.
Azər Kazımzadanın sözlərinə görə Lerikdə görünməmiş hadisələr baş verir. Ondan başqa bir neçə gənc də Leriklə bağlı neqativ halları sosial şəbəkələrdə yayırlar. Demək olar ki, heç nə gizli qalmır. Bu baxımdan da sosial şəbəkələrdə Leriklə bağlı çıxış edənlərə qarşı məmurlar tərəfindən elan edilməmiş müharibə gedir. O belə hesab edir ki, ona qarşı aparılan təzyiqlər də bu mübarizənin tərkib hissəsidir.
Lerikdə azad sözü, müstəqil fikirli gəncləri boğmaq, azad sözü boğmaq istəyir. Öz fikrini, problemləri qaldıran hər bir insana qarşı istənilən yollarla onları susturmaq istəyir. Lerikdə insanlara kimdən soruşsaq, onlar bir problemlə şikayətlənir. Bir balada qalxmaq. Təsəvvürsünüz, internet hüququna istifadə edib, kanistik çərçivəsində öz hüququnu tələb edəndə ya o insanın atasını işdən çıxarır, ya onun qolunu işdən çıxarır.
Azər Kazımzadə deyir ki, AXCP üzvüdür, ali məktəb tələbəsidir. Onun deməsinə görə Lerikdə hakim partiyadan başqa heç bir partiyaya tədbir görməyə qoymurlar. Rayona gələn partiya funksionerlərini yaxına buraxmırlar. O deyir ki, rayonda sosial şəbəkələrdə aktiv olanlardan birini həbs etmək istəyirlər ki, başqalarına dərs olsun.
atama da deyirlər ki, biz onu həbs edəcəyik. Bir ay müddətində o həbs olunacaq. Rəsmi olaraq vaxt da deyirlər atama ki, onu həbs qorxu gəlirlər ki, biz onu həbsin hazırlığı gedir. Biz ona öz gücümüzü göstərəcəyik.
Müsavat Partiyası Masallı rayon təşkilatının sədri Xasar Səfəroğlu da təzyiqlərin artdığını deyir. Onun deməsinə görə həm ona və həm də partiyanın digər üzvlərinə qarşı təzyiqlər artmaqdadır. O deyir ki, əvvəllər təzyiqlər olub, lakin indi edilən təzyiqlər gündən-günə güclənir.
Həm psixoloji, həm fiziki, həm izləmələr şəklində son zamanlar Yadigar Sadıqovla bağlı baş verənlər bunu bir daha sübut edir. Bildiyiniz kimi Müsavat Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqov Lənkəranda absurd vəziyyətdə şərlənərək həbsə atılıb. Və bunun məntiqi nəticəsi olaraq bu proses dayanmır, hətta intensivləşmək doğru gedir. Son vaxtlar Cənubda şəxsən mənə qarşı, başqa digər müsavatçılara qarşı və delikdə baş verənlər göstərir ki, hakimiyyət çox narahatdır vəziyyətdən.
Xasar Səfəroğlunun fikrincə, bütün talaşlar qarşıdan gələn prezident seçkisi və sosial şəbəkələrdə olan aktivliklə bağlıdır.
Çox narahatdır vəziyyətdən. Çünki öz rəqiblərini siyasi cəhətdən, intellektual cəhətdən zərərsizləşdirməyi artıq bacarmır. Bu müstəvidə hakimiyyət böyük fərqlə ucudur. Ona görə məsələnin həlli yolunu yalnız həbs etməkdə görür.
Xasar Səfəroğlu deyir ki, rayonlarda sosial şəbəkələrdə aktivlik göstərən gənclər də hədəfdədir. Onun deməsinə görə Müsavat Partiyasının Masallı rayon təşkilatının qərargahı nəzarətdədir. Qərargaha getmək belə qorxulu olub. Daim olaraq qərargahın qıflı sındırılır.
Bu qərargahda artıq son vaxtlar biz normal toplana bilmirik. Hətta 5-7-10 nəfərlə ibarət iclasımızı, tədbirimizi keçirəndə belə artıq izləmələr, müşahidələr, qərargahın mühasirə alınması hallarla rastlaşırıq. Yəni, keçən həftə isə artıq qərargahın qıfılının, dağrılığını gördük. Biz indi hal-hazırda qərargaha daxil ola bilmirik. Yaxın günlərdə qıfı dəyişmək məcburiyyətindəyik. Bundan başqa Qızlağa kəndində üzvlərimizdən biri Kərim Kərimliyə qarşı psixoloji tədqiqlər var ərazi icra nümayəndəsi tərəfindən. Orada onun aktiv fəaliyyət göstərməsi, aktiv vətəndaş mövqeyi sərgiləməyi onları narahat edir.
Lerik rayon icra hökumətinin başçısının müavini Habil Məlikov isə təzyiqlərlə bağlı deyilənlərin hamısının yalan və böhtan olduğunu söyləyir. Onun deməsinə görə Azər Kazımzadanın sosial şəbəkələrdə yaydığı məlumatlarda heç bir fakt dayanmır. Əsası olmayan fikirlər səsləndirir. Onun dediyinə görə üstəlik Azər Kazımzadanın atası heç vaxt icra aparatına çağırılmayıb və onunla bu barədə söhbət olunmayıb. Müavinin bildirdiyinə görə Lerik rayonunda kiməsə təzyiq edilməsindən belə danışmağa dəyməz. Onun sözlərinə görə Lerikdə olan deputat da sonuncu dəfə kəndlərdə qaz açılışlarında iştirak edib. Bu adamların kimilərəsə təzyiq etməsi ağlabatan deyil. Masallı rayonu icra aparatından isə suallarımıza cavab ala bilmədik.
Əslində Azərbaycanın cənub rayonlarında əhalinin böyük əksəriyyətinin də başı əkinə pisinə qarışıb. Bu il Azərbaycanın əyalətlərində kombayna qıtlığı yaşandığından taxıl bəzi hallarda sahələrdə qaldı. Ancaq məhsulun gec yetişdiyi dağ rayonu olan Lerikdə deyəsən bu problemi əllə çözüblər. Qısacası insanlar taxılı 100 il əvvəl olduğu kimi oraqla biçirlər. Yenidən Müstəcəm Məmmədov istək.
Bir həftədir ki, dağ rayonu olan Lerikdə taxıl biçininə başlanıb. Verilən məlumatlara görə rayonda 3000 hektara yaxın taxıl əkilib. Digər rayonlarda olduğu kimi Lerikdə də fermerlər kombayn çatışmazlığından şikayət edirlər. Cəngəmirən kənd sakini Müşfiq Qafarov da şikayət edənlərdən biridir. Onun deməsinə görə kənd sakinləri 100 hektardan çox sahədə taxıl əkiblər. Kombayn olmadığına görə əllə biçməyə məcbur olublar.
Taxıl əllə biçilirdi. Burada bizdə agro servis var rayonda. Oranın böyüdə Məhəmməd Şiriyevdir. Ona da neçə dəfələr də deyilib, elədir ki, 4 dənə kombayndir, deyir ki, kombaynımız yoxdur, o da vermir. O üçün boynuna götürmür, də vermir. Yarıdan çox qalıb elədir. Yox, gecikir də, taxıl yüzü tökülür yerə elədir ki. Bir tərəfdən malqara dağıdır, bir tərəfdən də, nə bilim, itibat olub gedir də. Bir dən buğda əkilirsin. Mən özüm aradada 1 hektar 40 sot əkmişəm, o da biçə bilməmişəm, elə də qalır. Hükümət də bu sinsiziyalar verir, ona görə, indi onu da biz əllə biçirik, qalmışıb elə də. Yox, sizə kombayn vermirlər, qalmışıb elə. Kənd Azərbaycan Nazirinə telegramada vurmuşuq, o üçün əhəmiyyət verən yox.
Müşfiq Qafarovun deməsinə görə, kətdə yaşayanların hər birisinin müəyyən qədər torpağı var. Bu torpaqlara böyük xərc çəkilərək əkilib, dağ şəraitində hər bir texnika işləmir. Taxılı itkiyə getsə, sakinlər zərərə düşə bilərlər. Cəngəmirən kənd bələdiyyəsinin sədri Güllətin Şafiranov deyir ki, kombaynların dağ ərazilərinə gətirilməsi çətinliyi var. Buna baxmayaraq, sahələrdə kombayn var.
Bugün
indi bir iki tane kombayn biçir. Tayran 40 hektar kalıp sabah yok bizim arazi kurtarır, bizim arazi. Servis yoktur, servisler vardadır. Rayonun 42 tane teknikası var, 32 tane. Böyle işleri bilmişti ya, bura arazide bura bir yıkmalıydı takını. Bunu ben Cahilabad'da, İmişli'de, Beylerban'da, Şakir'de ne işi var bu? Mehmet Şirin vermişti teknikaları onlara. Bak biri getirmişti, onun da arkasında bunkeri yok idi. Şimdi Çakya'da bunker lazım, bunu samanı yıkasın, o iş malını, hevanı yemin yaksın da. Samanı da sabah dizemeye ondan ne çıkardı, ona göre bir kovduyor kombayniz.
Belediye sədri belə problemlerle her il üzüləşdiklerini deyir. O bildirir ki, dağ şəraitində yaşayanların umudları malqaraya bir de taxıladır. Buna göre de adamlar narahatdırlar. Onun demesine göre yoxanı instansiyalara mətbuata müraciət edənlər var.
Gördünüz, zəng eləmişlər Bakıdan, mətbuat mərkəzindən. Baş kombaynların vəziyyəti telegramla verirlər. Düz eliblə verirlər. Yüksek 130 hektar arazide bir akil akil. Bizim kanda. İki tane küçük kandı. Onda 28 hektar akil. Bizim kanda 110 hektar akil. Şimdi bu devlet bizi de biçir. Mahsullarla 12-17. Onun altı yoktu. Abi zayıftı. Ona göre ki buğday boldu. Böyle sümbülü var. Ama o 15-20 gün bundan kabak o yağışları olmadı. Toluslar deri gel vurdu. Çünkü sümbülün içinde onu o lafeleri koydu. Keçenleri mahsullarla yükseldi bu ilişkinde. Şimdi bu deri sümbül doluydu. Ama içinde mahsul yok.
Lerik İcra Hikmeti Başçısının muavinin Habil Məlik isə biçinde problem görmür.
Bir kombaynı təbii ki, ama işleyir. Vicdan biçə-biçə gelir. Yani öyle bir problem yoktu. Yani orada müraciət İcra Hikmetine müraciət edən olmayıb ki, burada böyle bir nəsə. Kombayn var, yani o kətdə də siz tanışırız o kəndən ki, hamar bir yerdir də bizim muğam biri görə. Öyle bir hamarçılıqdır ki, yani orada kombaynın heç bir narasını keçirmir orada işləməyə. Taxıl boldur, yani əkilən taxıl zəmlərdən 25-30 sentimetr məhsul götürülür.
Mavinin sözlərinə görə mövcud əkin sahalarında çox az əkin keçirilib. Bunun da səbəblərindən biri texnikanın dağ ərazilərində çatışmamasıdır. Onun sözlərinə görə hər texnika dağ ərazilərində işləyə bilmir.
Boyda torpaqlar, min hektarlarla torpaqlar boş qalır. O da əsasən texnikanın olmaması səbəbindədir. Texnika faktiki çətinlikdir, çox çətinlikdir. Nə ona əkməyini bizə artıq şoxun vurmaq vaxtıdır. Yəni o tıtıllı traktorlardan lazımdır. Bu alımlı. Kredit şərtləri də çox bahadır. Agro servis, agro leasing gətirir. O qiymətlər də bahadır, sərf eləmir və aybay pul ödəməlidir. 1000 manat, 2000 manat pul ödəməlidir o texnikanı götürən sahibi. Onu da ödəyə bilmir. Məcburdur o texnikalar. İndi bizdə texnikalar var, hamısı muğamın üzündədir. Orada isə il boyu iş var da. Məsələn, Dəllabatda il boyu iş var. Lənkəranda il boyu iş var. Bizdə isə bir dəfə şoxumu vurdu, məcburdur o getməlidir və gedib qayıtmır deyə. Məsələn, bizdə bu çətinliklər yaranıb.
Taxıl yerli bazarlarda ötəl əlinə nisbətən bir neçə dəfə bahadır. Buğdanın 1 kilogramı 35-40 qəpiyə, arpa 25-30 qəpiyə satılır. Avranım Yusuf Əliyev deyir ki, taxılın qiyməti düşməyəcək. Rayonlarda kifayət qədər taxıl əkilsə də itkilər çoxdur. Arazıda yağan güclü yağışlar taxıla ziyan vurub. Məhsulun yığılmasında da gecikmələr olub. Kombaynları vaxtında hazırlayıb sahaya çıxarda bilməyiblər. Bu da itkilərə səbəb olub.
Göyçayda isə onkoloji xəstələrin sayı durmadan artır. İndi dinləyəcəyiniz reportajda əməkdaşımız Tural Mustafayev məhz bunun səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışır.
Əvvəlcə deyim sizə ki, məsələn, mən uşaqdan ötürü çox malca aldım. Onunla əlaqədar sol döşümdə fındıq boyda deyərdim ki, şiş var idi sifdə. Bu da üstünə düşmədim, elə getmədim, gəlmədim həkimə. Bir dəfə getdim həkimə, o da dedi ki, çərtək götürək, elə qorxusu yoxdur. Sözün açıb qorxdum, getmədim. Elə sonra da nə bilim, streslə əlaqədar, əsəblə əlaqədar şişdi, yekəldi şişim. Yumurta boyda olmuşdu. Ondan sonra da əlaçsız qaldım, operasiyaya girdim, operasiya olundum. Ondan burada demək olar ki, 10 ildir ki, çox əziyyət çəkirəm.
Reyhan Məmmədova 10 ildir ki, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. Son vaxtlar bölgədə belə xəstələrin sayının artdığı bildirilir. Xüsusilə də bədxəstəli sayılan süt vəzisi və yumurtalı xərçənginin sürətlə artdığı güman edilir. Statistikaya əsasən ölkədə 28 mindən çox onkoloji xəstənin 13% məhz Göyçay rayonunun payına düşür. Ötən 4 il ərzində belə xəstələrin sayı 449 nəfərdən 571 nəfərə qalxıb. Rayonda onkoloji xəstələr arasında 30-50 yaşlı qadınlar üstünlük təşkil edir. Göyçay rayon mərkəz xəstəxanasının onkoloqu Durnisə Hacıyeva bu xəstəliyin son vaxtlar cavanlaşdığını deyərək səbəblərini də açıqlayır.
Qadınlarda süt vəzində, qadınlarımızın menarxanın 13-dən gec olması, 30 yaşından gec hamiləliyi baş verməsi, sonra süt vəzində, uşaqlarını deməli süt vəzində qidalandırılmaması nəticəsində, sonra zərərli vərdişlər, siqaret, içki, düzgün qidalanmama və s. səbəbləri göstərə bilərəm. Sonra uşaqlıq boynu, uşaqlıq, qadınlarımız doğuşda uşaqlıq boynu zədələnir, abortda uşaqlıq boynu zədələnir və həmçinin orada olan infeksion xəstəliklər, xroniki xəstəliklər gətirib nəticədə onkoloji xəstəliklərə çıxardır.
Əslində Göyçaydə havaya zərərli maddələr ixrac edəcək müəssisə və zavodlar olmadığından təhlükə atmosferi çirkləndirən avtomobil qazları sayılır. Həmçinin mütəxəssislər hesab edirlər ki, Göyçayın ekoloji durumunun korlanmasına Qəbələdə yerləşən və artıq fəaliyyəti dayandırılan radiolokasiya stansiyasının da böyük təsiri olur. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 6 saylı Göyçay Ekoloji Şöbəsinin əməkdaşı Mübariz Hacıyev isə bildirir ki, onların hazırda laboratoriyaları yoxdur. Laboratoriya Göyçaydə Sovet dönəmində olub. Mübariz Hacıyev qeyd edir ki, onlarda xüsusi cihazların olmaması üzündən havanın ekoloji çirklənməsinin artıb azalmasını şifahi təyin edə bilirlər. Hərçənd əlavə edir ki, laboratoriyanın yenidən qurulması nəzərdə tutulub. Rayonda içməli təmiz suyun azlığı və tərkibinin yoxlanmaması, eləcə də kanalizasiya xətlərinin yoxluğu da ekoloji duruma ciddi zərbə vurduğu güman edilir. Rayon icra hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, 1970-ci ildə tikilən laboratoriya və su kanalizasiya xətləri sıradan çıxıb. Ona görə də içməli suyu vaxtı-vaxtında müayinə etmək mümkün deyil. İcra hakimiyyətindən o da deyilir ki, artıq su və kanalizasiya sistemlərinin yerindən qurulmasının birinci hissəsi başa çatıb və ikinci mərhələsi davam edir. 2014-cü ilin sonunda başa çatacaq layihədən sonra rayonun əhalisi ekoloji təmiz, laboratoriya müayinəsindən keçən su ilə təmin olunacaq.
Onkoloji xəstələrin artmasının səbəbini mən onda görürəm ki, xəstələr vaxtında həkimə müraciət etmirlər. Sanitar maariflənmə işi zəif gedir. Yaxud da ki, müraciət edirlərsə, çox gec müraciət edirlər, metastazlar aşkara çıxandan sonra. Əgər xəstələr vaxtında müraciət etsələr, erkən aşkara çıxsa xəstəlik, biz müalicəsi vaxtında gedər və effekti alınar.
Mütəxəssislərin fikrincə, rayonun ekoloji durumunun tənzilənməsində regionun yaşıllaşdırılması da əhəmiyyətli rol oynayır. Eyni zamanda xəstələr vaxtı-vaxtında müayinədən keçməlidirlər. Xəstəlik kəndlərdə daha geniş yayıldığından orada maarifləndirmə işləri gücləndirilməlidir. Onkoloqların fikrincə ilkin profilaktik dönəmdə xəstəliyin müalicəsi asandır.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İstər paytaxt Bakı, istərsə də əyalət avtovağzallarında biletləri kassalarda satmırlar. Ancaq deyəsən, heç də hamı bu yazılmamış qanunla barışmaq niyyətində deyil. Hər halda Xaçmaz avtovağzalında baş verən mübahisə və indi gedən məhkəmə çəkişmələri də məhz bununla izah edilir. Cəmil Məmmədli və İsmilə Cavadovanın hazırladığı reportaj edilir.
Xaçmaz rayon məhkəməsində hakim Rövşən Xəlilovun sədrliyi ilə rayonun Çarxoba kəndinin sakini Sərimnaz Kazımzadənin məhkəməsi başlayıb. Sərimnaz xanımın barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsə də o xuliqanlıqda təqsirləndirilir. İttihamnamiyə görə Sərimnaz Kazımzadə Xaçmaz avtobazalında bilet tələb edərkən dispetçer Kamran bəy Bəhluzadəni döyüb. O isə ittihamları qəbul etmir.
Avtobazaldan ailədən uşaqlar şəhərə getmək üçün bilet almaq istədim. 4 manatdan pul yığdılar. 4 manatdan vermək istəmədik. Kasaya getdik. Təqrir olundu. Kamran bəy deyilən biri təqrir elədi. Mübahisə başladı. 100 kəz zəng elədim. Yalancı 19 nəfər şahid durduzu bizimə ki, mən onu orada döymüşəm, söymüşəm. Halbuki dünəni qadın xeylalarına söz atdığı üçün onu çırpıblar uşaqlar, oğlan uşaqlar yığılıb onu avtobazın içində döyüblər. O da həmin o aldığı xəsarətləri şəkillərini çəkib, ekspertə təqdim eləyib ki, Sərnaz məni yıxıb sürüyüb avtobazın içində. Bugün də gəlib çıxmışam məhkəməyə. Şikayətçi mən olu ola, təqdir olunan mən olu ola, bileti ala bilməyən şəxs mən olu ola, ailəmin uşağım içində təqdir olunan mən olu ola, düzgün aparılmayan istintaq nəticəsində 221-in biri ilə mənim məsuliyyəti cəlb ediblər. Bugün məhkəməmiz gedir, məhkəmənin 3-cü gedişatıdır. Məhkəmədən çıxıram, məhkəmənin hələ pilləkənlərini düşməmiş, həmin o Kamran bəy deyilən dispeçir məni yenə təqdir eləyir. Bu da buyurun çəkin, görünür, qolumu tutur, sıxır, vurur. İndi gedirəm yenidən polisə, gedirəm ekspertə, işin yenidən istintaqa qatı almasını tələb edirəm. Haqqı ədaləti tələb edirəm.
Sərimnaz Kazımzadə deyir, sonradan ona məlum olub ki, Xaçmaz avtobazalında bilet tələb edib polisə düşən nə birinci, nə də sonuncu sərnişin deyil. Kim 4 manat yol pulu verməkdən imtina edib qanun qayda üzrə kassadan 2 manat 51 qəpiyə bilet tələb edirsə, aqibəti belə olur. Əvvəli döyülüb söylmək, axırı xuliqanlıq maddəsi ilə damğalanmaq.
Onsuz da disklər şəklində hamıya təqdim olunub. Vergi nazirlərinə müraciət eləmişəm, prokurorluğa müraciət eləmişəm, polisə müraciət eləmişəm. O boyda orqan təşkilat qalmıyor ki, hamısına onların elədiyi o həyatsızlıqları çəkib təqdim eləmişəm.
Məhkəmə Xaçmaz avtobazalında dispeçer işləyən və istintaqın zərər çəkmiş kimi tanıdığı Kamran bəy Bəhluzadəni də dindirib. O ifadəsində göstərib ki, bu il martın 30-da səhər saatlarında iş başında olarkən adını soyadını sonradan bildiyi Sərminaz Kazımzadə ona yaxınlaşaraq bilet kassasının yerini soruşub. O da sərnişinə kassanın yerləşdiyi binanı göstərib. Bir neçə dəqiqə sonra Xaçmaz Bakı avtobusunda olan sərnişinlər ondan tələb ediblər ki, bilet dalıcı gedən sərnişini tələsdirsin. Ya da həmin sərnişinin əşyalarını avtobusdan götürsün ki, onlar yola düşsünlər. Dispetçer ifadəsində qeyd edib ki, kassaya yaxınlaşaraq Sərminaz Kazımzadəni səsləmək istəyəndə onun avtovağzal rəhbərliyinin ünvanına söyüşlər söydüyünü görüb. Sərnişini sakitləşdirmək istəyəndə özü də söylüb. Dispetçerin deməsinə görə qadın ona yaxınlaşaraq bir neçə yumruq ilişdirib. Hadisə yerinə gələn polislər hər iki tərəfi polis şöbəsinə aparıb. Hakim dispetçerdən sərnişin biletinin avtobusda yoxsa kassada satıldığını soruşub. Dispetçer bildirib ki, bilet yalnız kassada satılır. Şahid kimi dindirilən sürücülər isə hakimin sualına belə cavab veriblər. Məyər biz bilet satanıq, bilet kassada olur. Sərminaz Kazımzadə əvvəlki məhkəmə iclaslarında vəsatət qaldırmışdı ki, avtovağzaldakı müşahidə kamerası təftiş edilsin. Kimin kimi döydüyü, biletin sərnişinlərə hansı qaydada satıldığı kameranın yaddaşında var. Hakim vəsatəti təmin edərək avtovağzal rəhbərliyinə sorğu göndərmişdi. Sorğuya cavab verilmişdi ki, avtovağzal ərazisində müşahidə kamerası ümumiyyətlə yoxdur. Bu dəfə isə kameranın olub-olmadığını müəyyən etmək üçün ekspertlərin hadisə yerinə baxış keçirmələri ilə bağlı vəsatət verilib. Hakim vəsatəti təmin edib və məhkəmənin işində qeyri-müəyyən vaxta dək fasilə elan edib.
Sən icra başçısı olsan, nə edərsən? Bu sualla əməkdaşımız Tural Mustafayev Zaqatala sakinlərinə üz tutub. Gəlin indi də onların cavablarını işləyək.
Rayonlar üçün əsas iş yerlərini, bu da gənclər var, işləyə bilirlər. İş yerləri yoxdur. İş yerləri yetmir, yəni. Var, eləyir, bilmirəm, amma əsas iş yerlərdir. Birinci növbədə iş yer lazımdır.
Başqa şəhər abadlıqı, cəmatın travaqa. Əsas rayonda cəmat iş yer açardır. İş yerləri yoxdur.
Birinci su problemini həll edəyər. Yəqin ki, sonra da abadlaşdırma işlərinə baxardır. Çünki bunlar Zaqatala rayonu üçün indiki vaxtda aktual, mütləq.
Zaqatalı gənclər çox gəncdir. Problemləri də var, belə gəlirsək. Siz idman səviyyəsi güclüdür, amma yəni ki, istəyərdim yəni ki, olan iş problemlərini həll edəm.
Yolları düzəldərdim bir qədər tez.
Buca 3 ildir Zaqatala tozun içindədir. Görürsünüz, bu yandan da azırlar, o yandan çəkir.
Yani mütəxəssislər qoyulmuyor. Yəni ki, bu var var, kanalizasyon. İndi bir fikir versək görüyor, çıxı təzərlən qalır. Üç yanı beş dəfə qalır. Bu pol da gelir büyücədə. Düz dönür. Dostlarım kimin deyilmək? Millət. Yəni bu işler biraz... Ben olsaydım belirli. Sanatın
vəziyyətinə maraqlanırdım.
Türk ahalıyla əsas bir işlə edəkdir. Sonradan hansı ki 3 yaşları var, mazmalı hələ nə hədə təsaqlayan. Hələ, hələ oraya çatmamışım, tüm təqiqə edilmir. Birinci cavanlara iş təhənədə. Cavanlar işləsində. Hələ, iş yox. Hər cavan, işləmazı, ailəsində. Sizdeki o şəraiti yaradan birinci adam icra olmalı. İcra nə qədər iş yerini təşkil etsə, özür ki, necə təşkil edilməli? Dedim ki, məsələn, 16 işləyim. İşə götürməyə alır, müqaviyyət alır.
Birinci dinlə başlayardım. Hamı hacca, imkan olsa hacca göndərərdi. Dinlə yaraşardı ki, iman ürəyində çalsın deyə.
Xalqın yaşayışı yox.
Gənclərin işlər üçün. Çalışardım, yaxşı mən bir şeyləri çox alsın, iş tapmaq asan da olsun gənclər üçün. Həqiqətən insanlarla görüşdüm, görüşlər keçirsin icra başçısı. Belə şey.
İş yerləri asmaq lazımdır. İş yerləri, cəmal çox işsiz. Bazarlarda, orada, burada, çayxanalarda işləyən uşaqlar, cavan, gənclər, qadınlar. İş yerləri asmaq lazımdır.
Rüşvətsiz. Mən hamını işə qoyardım. Kimin savadı var, deyərdim savadlılar, hamısı işə girsin. Savadı olan adamlar. Savadsızlar işlə, işləyirlər hamısı. Savadlılar hamısı çöldədir.
Və salam, bununla da Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkər. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək kimi deyilər. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagobs Radio Tavisuplebs. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebs Azerbaijanul samsakhmat.
Orshabatobit Radio Tavisuplebs eterchi gadis kholgureuli programa Algoritmi. Am rubrikashi saubari gvaqs metsnierebisa da teknikis siakhleebze. Mishnolovan aghmochenebsa da mathaptorebze. Մեծնիերების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოსში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4